Признаки жизни. События, комментарии, аналитика. Гости в студии.
Всім привітання, шановні. Гэта Радіо Спутнік Беларусі, програма «Прыкмета життя». І сьогодні ми з вами порозмовляем на кулінарні теми, порозмовляем ми з вами не про што-небудь, а про беларускую кухню. І порозмовляем ми не з ким-небудь, а з вельми цікавым чалавекам. У нас у гостях эксперт беларускай кухні, шеф-повар, аўтарка кулінарных кніг, гісторык кулінарыі, а таксама яшчэ радыё- і тэлеведучая. Знаёмцеся, Алена Мікульчук, добры дзень.
Добры дзень.
Скажыце вось адразу, а чаго такая цікаўнасць менавіта да беларускай кухні і як даўно ў вас яна з'явілася?
Менавіта ў мяне.
Так, асабісты прыклад мяне цікавіць.
Асабісты прыклад, ну, з мяне беларуская кухня пачалася не з малаком маёй матулі, а з блінамі маёй прабабулі.
О, как.
О, как. І мне вельмі пашанцавала з маімі продкамі, у мяне бабулі шыкоўна гатуюць, і я застала яшчэ адну і другую прабабулю. Вось адной было 102 гады, калі яна пакінула гэты свет, а другой 92. То есть я ўжо была дастаткова сталым чалавекам і смагла прыймаць ад іх кулінарныя якісь навыкі. І доўгі час я лічыла, што гэта так проста, што беларускую кухню ведаюць усе, і нікому гэта не цікава. А вось гадоў так 15, нават 17 таму назад у мяне ў рукі трапіла кніга, старажытная кніга, як харчаваліся нашы продкі. Кніга была канца 19-го стагоддзя.
Ці не літовская гаспадыня?
Не, не гаспадыня. Гаспадыня я потым ўжо пазней знайшла. Гэта была іншая кніга. Я дагэтуль не магу сказаць, што за яна, бо я ее нашла на сметніку. Я навалялася з запаленымі старонкамі без вокладкі. Гэта кніга была 50-го года, у якой былі ўключаны... 1950-го, але былі ўключаны перадрукаваныя часткі з кнігі 1860-го. Але не указана, якая кніга. Я дагэтуль не ведаю, што гэта было за яна. Гэта першае, вось, што я пачала вывучаць, пачала гатаваць, мне стала цікава, як гарчаваліся нашы продкі, і ўсё, я прапала. А потым ужо з'явіліся і літоўская гаспадынька, і літоўская кухарка, гэта зусім розныя
гэта
кнігі.
Розныя кнігі, так.
Так, а потым я ўжо пачала знаёміцца з людзьмі, якія сталі расказваць мне пра старажытную кухню. Я пачала ездзіць у кулінарныя экспедыцыі да бабуль, дарэчы, да дзядуль. Яны не так шмат гатуюць, але вельмі цікава расказваюць, што там яе бабуля забыла прыгатаваць.
То бок ёсць розніца ў тым, што гатуюць мужчыны на Беларусі, і што гатуюць жанчыны, так?
Ёсць. Ёсць, ёсць ну, такія брутальныя мужчынскія стравы, яны больш тлустыя, больш каларыйныя, каб ужо наеўся, так наеўся.
Дык і чым жа ж беларуская кухня такая адметная ад іншых? Я трохі шырэй падам гэтае пытанне, бо калі, напрыклад, людзі заязджаюць там у Польшу, у Літву, ну і кажуць, ну і што, якая розніца, тое самае, што і ў нас.
Ну вось літоўская, польская, беларуская, украінская, руская кухня, яны маюць агульныя карані, бо зарадзілася гэта даўно яшчэ ў паганскай часы. Таму шмат страў, якія вельмі падобныя, але ж беларусы больш кансерватыўныя, яны захавалі традыцыі. Вось я зараз езджу па Беларусі, у тыя ж кулінарныя экспедыцыі, я знаходжу стравы, які гатавалі яшчэ да хрысціянскі перыяд. Усё захавалася.
І яны ў нязменным выглядзе?
Ну, напрыклад, жытняя закалодка захавалася.
Што гэта такое?
Што гэта такое? Вось гэта было і ў расейскай кухні, але адмовіліся, нават у борщ дадавалі жытнюю закалодку. Калі бралі жытнюю муку, разводзілі яе вадой і дадавалі ў першыя стравы, каб гэта больш сытна было, на Беларусі ўсё захавалася. І ў тыя ж баршы дагэтуль дадаюць жытнюю закалодку.
А ў якім рэгіёне, як зараз кажуць?
А ўсё вельмі неадназначна. Калі я скажу, што вось гэта страва толькі ў Гомельскай вобласці, дзе я знайшла, тут жа ж знойдуцца слухачы, якія скажуць, гэта няпраўда, бо мая бабуля дзесьці ў другім рэгіёне таксама дадае гэтую закалодку.
А ёсць розніца паміж рэгіёнамі? Ну, вось па абласцям, напрыклад, этнографы, яны вызначаюць нават узоры, арнаменты розныя.
Так,
ці ёсць адрозненні ў кухні?
Калі я пачынала свой шлях, я меркавала, што Беларусь маленькая, і яна аднолькавая. Не мая даражэнька. Беларусь вельмі вялікая і вельмі разнастайная. І рэгіёны в обласці адрозніваюць, і нават адна вёска ад другой вёскі могуць адрозніваюцца. Я ездзіла ў Брэсцкую в обласць, і я ездзіла ў Кобрынскі раён і ў Пінскі раён. Яны паміж сабой, Кобрын і Пінск, ну, дзесьці больш 100 кілометраў. І мова іншая, і кухня інша. Чоловік, який живе у вёскі у Кобринському районі, не зрозуміє, що буде казати чоловік з вёскі з Пінського району.
Ну, у Пінську, чи як вони кажуть, у Пінську, там зовсім своя мова, яна, мені подається, вона більш близька до мови, на якої розмовляють навіть, ну, на польському Подлясі.
І усе залежить ще, у яку вёску ви поїдете, бо в некоторих вёсках розмовляють більш по-російську. Це така трасянка білоруський-російський. А ось там же Кобрині, коли брати місцевий діалект, то це польська, українська, русська, білоруська таке. Там вельми пригожа мова.
Вельми цікаво. Так, а чим може бути характерна кухня по областях? Може бути, ви зауважили, що характерно готують, наприклад, на Могильовщині, на Вітівщині, на Берестейщині, на Городівщині?
Я не можу зараз сказати докладно. Бо я не об'їздила ще всю Білорусь. І коли я скажу, що ось у Кам'янецькому районі, де я була, шоковна баранина, там вирощують баранину, то знову ж собі поправлю, а я ж їздила і у Вітебську область, і туди їздила до фермеру, і до агросядіб, де готують шоковну баранину. Ось давайте вилучимо, яку область можна замацувати ось за баранини. Ті бички, ось у Гомельській області, там великі господарки, які вирощують бичков.
Традиційний стереотип того, що Білорусь – це країна бульби.
Стереотип.
Чи він підтверджений, чи його варто ніяким чином розбити, або хоча б трохи розбавити?
Ну, бульба з'явилася на Білорусі не так давно, десь більше 200 років тому назад. Це було кінець 18-го століття при королі Августі III, раніше, у Росії, до речі, бо є знакомита історія, що Петр I привез у Росію мішок бульби, і з цього почалося. Да, він привез, дав графу Шереметю, тут не відео, що з цим робити, згнаю це усе. Все, і на цьому історія скінчилася. Про розповсюджену бульбу на Росії вже було пізніше, на Білорусі раніше. Да, нас називають бульбашами, так і воно є. Коли казати про сучасну кухню, то так, на вісках шмат їдуть бульби, так і воно є. Але коли казати про старожитну кухню білоруську, то бульби було не шмат. Навіть ту ж литовську кухарку, литовську господиньку, коли відчинить, так, бульба є, але тільки так, кропкові рецепти. Більш інша городніна, тая ж репа, тая ж бручка, шмат зернових. І коли брати за основу харчування наших продків, ось той ж 18, навіть 19 століття, коли вже з'явилася бульба, то все це підходить під систему здорового харчування. Тому це міф, що білоруська кухня тлуста і дренна. Це міф. Я вам кажу, з білоруської кухні можна похудіти. Поглядіть на мене. Я харчуюсь тільки білоруською кухнею. Але це ми маємо на увазі старожитну білоруську кухню, бо сучасна кухня зараз вельми сапсувалася.
Чому?
Ну, тут шмат...
За майонезу усіляких?
І за майонезу, і за фастфуда, і з того, що білоруси почали смажити бульбу. Дороженькі є, смажені бульби, це не білоруська страва, білоруська кухні смажити не прийнята.
То бок драники, отримовується, це не символ Білорусі?
Ну, притягнуто за уши. Ну, ось так відбулося. Бо перше літературне упомінання драніку було у книги Яна Шитлера, польського кулінара. Він написував такі пляцки, які готувалися з бульби поводлі німецьких рецептів. І перші драніки, ось як у нас жартують прат-драніки, називалися тартюхи, а слово тарка, тёрка. А ось. І страва гэта була тільки, ну, для багатих сім'ї. Ну, давайте розважаєм логічно. Ось, калі вёска, да, шмат дзяцей, шмат господарки, будзе лі господинька раніцы уставаць, браць тарку, терці вось гэтую бульбачку, каб маленькіх этих пляцачках насмажыць? Не, канешне. Да гэтулю вёсках у беларусаў гатуюць драніки, іх по-розному называюць, і таркаванцы, і бульбяніки на цельную пательню. Великі, ось одним пластом, каб не коўзацца з гэтымі пляцушками маленькімі.
Бабка,
гэта бабка. Дранік, гэта розныя рэчы, не блытаць. І ось у мяне ёсць меркаванне, менавіта маё меркаванне, у мяне няма доказу. Ось калі я знайду дакументы, то буду гэтым вельмі хваліцца, то я так меркую, я подкреслюю гэта, дранікі за беларусамі замацавалі ў перыяд Савецкага Саюзу, калі размяркоўвалі, вось бачуць, ага, на Беларусі бульба добра расце, вось шмат вырошчваюць бульбу, от давайте, дранікі, беларуская страва. Тобто дранікі як страва існавалі, але не былі так папулярны, як зараз аб гэтым кажуць. Ось бабка іншая справа, бабка так, бабку ўжо гатавалі. Гэта все падыходзіць пад нашы тэхналогі, а дранікі не. бо я ще раз підкреслю, смажить, де я ще на алеї, ці на тлушчі, не було прийнято в Білорусі.
Дорогое задовольнення.
Бо перші драники, ті ж тартюхи, смажили на топленому сметанковому маслі, а гэта зусім уж по-багатому.
Так само по-багатому. Ну, виходить, що і бульба такое дорогое задовольнення було для простих білорусів.
Спочатку, коли вона з'явилася, гэта була страва для багатих, а потім вельми хутка вона розповсюдилася, і бульба стала страва для простих людей.
Угу. Які ще характерні менавіта для білоруської кухні страви? Ну, наприклад, ми всі ведаємо верощаку чи мачанку. Наскільки гэта
Це розная страва.
Я ведаю.
Так, ось мачанка вельми старажытная страва. Гэта беларуская страва і беларуская звычка штосьці ва штосьці макаць. Ось соусы не прыжыліся. 19-е стагоддзе быў вялікі ўплыў еўрапейскай кухні, з'явілася вялікая колькасць соуса, да не прыжылося. Та ж верашчака, гэта ж страва як соус. Гэта пры двары караля Аўгуста III, ці па іншым крыніцам Станіслава Панятоўскага, служыў кухар верашчака, а ў тыя часы было прынята гатаваць стравы з каўбасы. Добры кухар павінен гатаваць 12 страў, ну а каралеўскаму ажно 24. І вось адны кажуць, што верашчака падгледзеў рэцэпт у старажытных французскіх кнігах, таму што ёсць такі вось намёк гэтага соуса на бешамель, а іншы кажуць, не, верашчака сам прыдумаў. Ну як яно было, мы не ведаем. Так ці інакш з'явілася страва. Калі каўбасу, у арыгінале гэта белая каўбаса з перацёртай цяляціны, варылі ў піве і дадавалі туды соус, які падобны на бешамель з цыбулькай. І есці гэта трэба было лыжкай. Таму што таму казалі, за караля Саса еш лыжкай каўбасы. Сас Станіслав Август. І я лішу, што гэта было пры Августе III, бо калі прыйшоў Панятоўскі, пра яго казалі, прыйшоў Панятоўскі, все стало па-шартоўску.
То бок тут выглядае так, што і кухня цалкам звязаная з культурай, з показкамі, з прымаўкамі, з
норавам. Вядома ж, так. І я часта чую такое, вось, беларуская кухня неаўтэнтычная, яна ўбрала ў сябе тое, што ёсць у суседзі, маўляў, у беларусаў няма чаго свайго. Я тое ж самае магу сказаць пра рускую кухню, пра польскую, пра нямецкую, пра французскую. Калі разбіраць, то ўсе кухні вабралі ўсё ў сябе ад суседзяў. Аўтэнтычная можа быць толькі кухня, ну, напрыклад, абарыгенаў, дзесьці ў Амазонкі, і яшчэ іх тых, якіх яшчэ не адкрылі.
Якія яшчэ не знаныя.
Якія яшчэ не знаныя. Так, бо ўсе друг на адзін на аднаго ўсплывалі. Гэта нармальна.
Окей, які, ну, напрыклад, рацыён дзённы звычайнага беларуса? Ну, працоўнага, не будзем зараз казаць пра шляхту ці там пра княжы падворак. Ну, напрыклад, які ён быў тады? Вось вы кажаце, што беларуская кухня гэта, у прынцыпу, тое, што зараз завецца здаровым харчаваннем. Як выглядаў сняданак, абед, вечэра?
Ну, давайте я раскажу, вось, якія прадукты елі, будзе больш зразумела. Першая вялікая колькасць зернавых. Пшаніцу мы выключаем. Без пшаніцы. Бо пшаніца, распаўсюджанне ж пшаніцы, сярэдзіна канец 19-х стагоддзя, і пірагі, як з'ява, з'явіліся пад уплывам расійскай кухні. Таму гэта жыта. Дагэтуль у вёсках робіць менавіта жытні хлеб. Гэта ячмень, гэта проса, гэта авёс. І гэта грэчка.
Вось гэта асноўная культура.
Зернавыя, далей, садавіна, гародніна. Вялікая колькасць. Большая колькасць, чым зараз. Далей, малако і малочныя прадукты. Далей, дзікія расліны і грыбы. Нас можна было б назваць не бульбашамі, а грыбнікамі.
Грыбнікамі.
Грыбнікамі. І толькі потым рыба, і толькі потым мяса.
А чаму?
Бо беларусы харчаваліся па сезонах мяса, таму што это было цяжка захоўваць, толькі ўзімку. Білі кабанчыка ці яшчэ штосьці ўзімку.
А рыба возіш яна?
А рыба круглы год. Там таксама па рыбе ёсць сезоны.
Да.
Так, ну калі яна ідзе на нерыст і ўсё такое.
Ну дык вось і што на сняданак, напрыклад, магло быць? Каша?
У які перыяд?
Ну, напрыклад, вось як зараз у восень.
Вось як, не, я маю не па часам года, а па стагоддзям, гэта ж вельмі адрозніваецца.
Ну, давайце там, напрыклад, 18-е стагоддзе.
18-е стагоддзе, што магло быць? Па-першае, не было падзелу страў на першае, другое, трэцяе камбот, як зараз. Былі стравы, якія былі вельмі густыя паміж першым і другім, гэта полюкі. Калі зараз сучасны суп, гэта 30% якосці составляючай, астатнія 70% вада, то полюка наадварот, гэта вельмі густое. І там могло бути усе. Польоки могли бути з гародніни, з даданням риби, з м'ясних продуктів.
Те, що зараз зовуть крем-суп.
Крем-суп, ось традиція змільчать, це вже під впливом європейської кулінарії.
Чи суп-суфле?
Це вже середина 19-х століття.
Ну, це
вже в шляхетських сім'ях.
Ага.
Ні, не змільчали. Все скидували і запороли у печ. Крупники. Тое ж саме, нават маглі змяшаць некалькі гатункаў зернавых і з гароднінай, з грыбамі, з рыбай, ну і з мясам таксама.
Добра.
Бараніна было шмат.
То бок нічым асабліва не розніліся сніданак, абед ці вечара.
Ну, самы галоўны прыём ежы быў раніцай. Дарэчы, тыя ж дранікі, калі і елі, то толькі раніцай. Дагэтуль у вёсках і існуе традыцыя пачынаць гатаваць дранікі. З'їсти кавалачок адварного бураку, ці скариночку чорного хлебу. І потім вже драть гетую бульбу і смажити драніки. Таким чином ви підрихтовуєте свій страунік, готуєте драніки, гета смачне, їдіте гетеї драніки і со сметанкою, і з різними там даданнями. І потім все, гета раніця до 12 сніданок. І все, і далі ви йдете працювати. І днем ви вже усі калорії потратите. І увечері ніхто не готував драніки. Мачанка і драніки – це страва для раніць. Да, все, ди.
А що, от, ось яка є страва на вечір?
На вечір по-розному. Тое, що могло застатися з обіда, обід щось легке. Ось у сучасній кухні, ну, ось по лінії батьки та міншанка у третьому поколінні, а по маті у мене і бабуля, і прабабуля у вёсці. Що це було? Це могла бути бульба. До речі, на вечір могло бути молоко, і оно вельми тлустое.
Угу.
Подоїли коровку, випив літр молока, з'їв листочку чорного хліба. Все, по калорії
собі
достатково. І таке було. Були спеціальні страви, коли ти під'їла щось хочеться, наприклад, тюря або тюбка. Коли брали кавалочки чорного хліба, є різні варіанти, ну, наприклад, чорний хліб, заливали водою, додавали туди трошки олію, може бути цибулька, може якась зеленина, їли таке.
Цікаві речі. Ну, а пили що?
Алкогольний тіяк.
Ну, а, ну, ось, безумовно, цікавиться алкогольний.
Алкогольний. Ну, до речі, була культура, не пили шмат, на вёсках зусім не пили. А коли починають розказувати про алкогольні напої, то одразу вспоминаються, як гуляла шляхта. Таке було, шляхта гуляла. І...
Була шляхта, а звичайні працівники не гуляли. Не було їм часу,
так? Ну, не було часу, да і не так це все танно, як ти постійно п'ю.
Угу.
Піво так, могли, ось, коли велика моцна господарка, то есть своє пиво варили, свой квас ставили, свой збитий, не збитий мог би бути алкогольний, безалкогольний, до речі, ще квас. Той же берозовик можна так поставити, то він буде як пиво по моцу. Тобто моя бабуля ставила такий берозовик шиковний, що він до середини літа доходив до 5-6 там, градусів, все добре, вже нам дітям не давали такий берозовик.
Угу.
Щось робили. А шляхта гуляла так, і є такі легенди про те, що господар своїм гонором вмів готувати наливки і настойки на кожну літеру алфавіту. Просто так от купити було не прийнято, а вже настаювали на травах, на лікових травках, зілках, на садовині, гародніні, на спеціях з мьодом, різні. Ось було на кожну літеру алфавіту, і коли в шляхті приїжджали гості, була вельми знакомита гульня така, забава шляхетська, вибирали одного чоловіка, йому зав'язували в очі і виставляли перед ним такі маленькі-маленькі румиш кілішки, їх 220 мл, і наливали потрошечки кожного напою. І треба було ось понюхати, покаштувати і сказати, що це за напой.
Страшна гульня, мені так здається. Коли на кожну літеру алфавіту, так там виходить... Там...
Але ж потрошечки.
Ну, потрошечки і більше за літер. Це небезпечно для здоров'я. Дякую, величезний. Безумовно, ми займемося цією темою в особній програмі, коли ви згодитеся до нас.
Так, коли ласка, все ж дотичиться білоруської кухні, я з вами.
Я ще раз дякую. У нас у гостях був справжній експерт білоруської кухні Олена Микульчик. І до нових зустріч. Дякую.
Дякую, до нових зустріч.
Признаки життя.